Un rege în purpuriu. Iată, din acest motiv, suntem toți aici, în cort, ca în tot ceea ce va urma să-l găsim și să-l vedem pe regele în purpuriu. Dragă biserică, iată-ne în continuare în cort de câteva săptămâni, tot săpăm ca niște arheologi care nu se dau bătuți, săpăm și descoperim o mulțime de lucruri, de parcă nu am mai citit niciodată Exodul. Probabil că suntem tot mai adânc în această zonă. Și fiindcă suntem în continuare în cort, o să fac un mic istoric a ceea ce s-a spus până acum, ca să intrăm în subiect. Cortul reprezintă înfățișarea unui cort din ceruri, bineînțeles cu formele umane și cu materialele umane. Dumnezeu s-a gândit să ne facă o reprezentare al celor din cer, să ne facă pe pământ. Și a folosit materiale de pe pământ, lemn, piei, materiale textile, aur, argint. Foarte interesant. Dumnezeu pare destul de modest în această lucrare. Să cobor, să arăt slava cerului, să arăt tot ceea ce este în cer, cortul din cer, să-l vi-l reprezint vouă, oamenilor. Mi se pare că Dumnezeu ne îndatorează foarte mult. Dar să vedem cum aveți dumneavoastră în schiță acolo. Să vedem cam cum s-a gândit Dumnezeu să ne reprezinte elementele. Un cort, o curte, un cort format din două părți, locul sfânt, locul prea sfânt, Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor avem, după cum vedem, chivotul mărturiei cu heruvimii, capacul cu heruvimii, cu tabele în interior, cu mana, cu toiagul Aron. Apoi se iese, urmez exact cursul Bibliei, apoi se iese din Sfânta Sfintelor și se intră în locul preasfânt, în care ni se prezintă, în următoarele capitole, masa pentru punere înainte, sfeșnicul, dar nu altarul tămâierii. Se iese afară, în curte, se prezintă curtea, se prezintă altarul arderilor de tot. Apoi lucrurile iau o întorsătură inversă. Dumnezeu se întoarce în locul sfânt și ne prezintă chivotul tămâierii. Chivotul tămâierii, altarul tămâierii. Noțiunea de altar nu este nouă. Siguranță nici pentru poporul Israel, nici pentru noi, nici pentru Dumnezeu. A mai fost folosită această noțiune și altarele în sine de către patriarhi, permanent, ca să aducă o jertfă de mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu le-a dat. Inclusiv Avram la Sihem, la Betel, Noe, după potop, a ridicat un altar și a adus jertfe. Iacov, Moise la Refidim, la fel. Iar dacă trecem un pic în Noul Testament, altarul făcut din elemente de pe pământ, din lemn de sacâm, din aur, este numit de către cel care a scris Evrei altarul de aur. Deci așa îl vom numi și noi, altarul de aur. Vedem din ce este făcut altarul, din lemn de sacâm. Are lungime de un coț și lățime de un cot, înălțimea de doi coți. Este un paralelepiped, după cum se vede, cu laturile, cu părțile mici, jos și sus. Are patru coarne în aceeași material cu altarul. Este polit tot cu aur. Deasupra are o cunună de aur. Și are două inele, după unii autori, patru inele pentru a introduce cei doi drugi pentru transport. doi coți. Altarul tămâierii are doi coți. Este mai înalt decât celelalte elemente din cort. Mă refer la chivot, care are un cot jumătate, la masa pentru pâini, care are un cot jumătate. Se naște întrebarea, de ce altarul tămâierii are doi coți? Care este ideea? Doi coți înseamnă cam un metru. Asta, practic, îl obliga. Dacă nu, să-i spunem, îi dădea șansa marului preot să stea în picioare și să slujească, să schimbe tămâia, să mai aprindă jarul. De-adevăr, marele preot stătea în picioare, în fața altarului tămâierii și în fața chivotului legământului. Asta ne duce cu gândul la Apocalipsa 7:9. O să citesc numai eu un singur verset în care Domnul ne spune cam așa. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, orice norod și de orice limbă care stătea în picioare, înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în albe, în haine albe cu ramuri de finic în mână. Stăteau în picioare. Să stai în picioare în fața lui Dumnezeu, oare cât de curați erau sfinții ăștia, de putea să stea în picioare în fața lui Dumnezeu. Nu știu dacă ne imaginăm. Dar iată că marele preot la fel are posibilitatea să stea în picioare în fața lui Dumnezeu, în fața chivotului Dumnezeu, pe care Dumnezeu își punea picioarele între heruvim. Ca elemente mari, coarnele și coroana. Coarnele reprezintă puterea. Puterea cui? Vom vedea mai târziu. Coroana este un simbol regal al nobleței. Poate că face o paralelă între împărat și mare preot. Nu știu, vom vedea. Ceea ce este la fel de important aici este că în 30:6, Dumnezeu spune că aici mă voi întâlni cu tine. Este aceeași promisiune care o face când povestește despre chivot. Atenționează. Deci, marele preot se întâlnea reprezentând poporul, se întâlnea cu Dumnezeu în fața chivotului. Deci avem marele preot, avem altarul tămâierii, avem tămâia cu care își făcea slujba. Haideți să vedem un pic ce înseamnă tămâia. Am să citesc eu în continuare din 30:7. Aron va arde pe el tămâie mirositoare. Va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele. Va arde și seara când va așeza candelele. Tămâia are o formă unică. Tămâia, din rețeta pe care o dă Dumnezeu în 30:34, Domnul a zis lui Mose, ia mirodeni, stacte, onice mirositoare, halvan și tămâie curată, în aceeași măsură. Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir. Să fie sărată, curată și sfântă. Să o pisezi mărunt și să o pui înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine, iarăși. Aceasta va fi pentru voi un lucru sfânt. Tămâie ca aceasta în aceeași tocmire să nu faceți, ci să o priviți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Rețeta tămâiei era unică, avea un miros unic și deosebit. În momentul când evreul trecea pe lângă cort, simțea mirosul de tămâie, memoria lui afectivă imediat trebuia să-i spună, atenție, aici este Dumnezeu. Nu putea să stea la televizor și să-și pună tămâie ca să alunge țânțarii. Tămâia era sfântă. În componența tămâiei, după cum ați văzut, intră câteva elemente. Am să trec pe scurt. Sacfele. Este o rășină făcută, o gumă de rășină, făcută de niște spice dulci. Se pare că este o rețetă care s-a pierdut în vremuri. Unice. Extras din rășină vegetată, halvan sau galbanum, este picături din rășină aromatică dintr-un copac din Persia, Boswellia sacra, exact așa se cheamă. Acest ultim halvan se folosea la mumifiere în Egipt. Ca drept dovadă că evreii nu erau străini de modul de preparare al tămâiei și de toate componentele în care ei au venit cu moștenirea aceasta din Egipt. Și toate aceste lucruri băgate la un blender, pisat bine, în părți egale și asezonat cu sare. Această tămâie pe care trebuia să o facă și trebuia să ardă necurmat în fața Domnului. Astfel, se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Necurmat. Deci, pe altarul tămâierii, permanent, non-stop, cum vreți să spuneți, zi și noapte, program veșnic, trebuia să ardă tămâie în continui, fără nicio întrerupere. Haideți să vedem care alte elemente mai apropiate trebuie să slujească la fel ca tămâia în mod necurmat. Tăblița de pe fruntea marelui preot, care scria slavă ție, Doamne, nu trebuia să lipsească marelui preot pentru ca să nu moară când intra în prezența lui Dumnezeu. Apoi, elementele de judecată, Urim și Turim, trebuiau să stea permanent în dosul pieptarului, să nu-i lipsească, pentru ca preotul să nu moară. Candelele, la fel ca și tămâia, trebuia să ardă necurmat. În cort era lumină zi și noapte. Nu exista pauză, exact cum Dumnezeu se uită la noi toată viața, zi și noapte, fără încetare, de jur împrejurul globului. Vă puteți. Pâinile. Pâinile nu trebuiau să lipsească. Schimbau o dată pe săptămână, dar nu trebuia să lipsească. 12 pâini, 12 seminții. Și vom vedea cel mai important lucru. Sabatul trebuia păstrat de către evrei necurmat. Vedem aici cum tămâia este ridicată la rangul de sabat. Adică ne duce cu gândul la cele 10 porunci. Care Dumnezeu nu negociază. Deci nu există altceva decât tămâia trebuia să ardă necurmat. Haideți să ne uităm un pic la Marele Preot. Aveți în imagine acolo un desen, doi vectori, unul albastru și unul roșu. Cel albastru arată modul cum Dumnezeu a descris și cum îl văd eu ca o gazdă ieșind din casă și primindu-și un drag prieten pe Marele Preot și merge și arată sfeșnicul, iese din chivot și arată sfeșnicul și arată masa pentru pune înainte și altarul pe care îl ia și îl introduce în casă și îi arată altarul tămâierii. De ce altarul tămâierii este ultimul dintre elementele din locul sfânt? Ce are el așa de important? Oare este valabilă parabola vinului bun care se dă la urmă? Sau poate că acolo trebuia să se oprească musafirul Dumnezeu, să se așeze la pe scaune și să aibă un dialog, să vorbească. Marele preot, cum mai e popor? Cum se mai află? Unde se mai află popor? Însuși, poziția altarului față în față, poziția altarului tămâierii față în față cu chivotul îi dă o importanță foarte mare. Acolo se oprea preotul. Împrospăta tămâia, fumul ieșea. Preotul nu vedea dincolo de perdea, dar fumul. Fumul se ducea dincolo de perdea. Fumul nu avea bariere. Fumul se ducea la Dumnezeu. Acolo unde nu ajungea trupul, ajungea fumul tămâiei. Singura dată când preotul avea îngăduință să ajungă în Sfânta Sfintelor era de Ion Chipur. Atunci el lua sânge și candele cu tămâie și în 30 cu 10 scrie așa: numai o dată pe an, Aron va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului printre urmașii voștri. Acestea să fie un lucru prea sfânt înaintea Domnului. O singură dată pe an intra și ducea cadelnița cu tămâie, om și cu sângele și ungea coarnele. Evreii sărbătoresc în acea zi Ion Kippur, ziua ispășirii, ziua iertării. Este cea mai mare sărbătoare a evreilor. Ei o serbează precedând cu un post negru, un post total de 25 de ore în post și rugăciune. Este o importanță foarte mare pe care evreii o dă acestei sărbători. Haideți să mai vedem în trei linkuri unde se mai vorbește despre tămâie în Biblie. Să ne punem întrebarea: ce simbolizează tămâia? Ce importanță avea pentru Dumnezeu ca fumul tămâiei să ajungă în Sfânta Sfintelor? Fumul tămâiei reprezenta rugăciunea poporului care trecea dincolo de perdea, unde preotul nu putea trece. În Psalmul 141:2, un psalm al lui David, îți spune așa: Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta, ca tămâia. Vedeți cum David, marele David, cunoștea, se smerea și cunoștea rolul și puterea rugăciunii. În Luca 1:8 vom vedea că, într-adevăr, rugăciunile noastre ajung la destinatar. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia. A stat în picioare la dreapta altarului de tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat. Nu-i ușor lucru. Când l-a văzut și l-a apucat frigul. Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zahariu, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Mă cutremură. Dovada că rugăciunile noastre sunt ascultate. Dumnezeu nu se uită la televizor și cu o ureche ascultă ce spune și copilul ăsta. Dumnezeu dă toată atenția, Dumnezeu ascultă și nu numai că ascultă. Lui Ioan i-a și îndeplinit rugăciunea. Soția lui Elisabeta i-a născut un fiu. Ultimul verset, în Apocalipsa 8:1-4, vedem cum cine și cum face ca rugăciunile să ajungă sus în ceruri și cine poartă fumul tămâiei pe brațe. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cadelniță mare. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. Pe altarul de aur, iată, altarul de aur din ceruri, care este înaintea scaunului de domnie. Îngerii duceau fumul rugăciunii cu rugăciunile către Domnul Dumnezeu nostru. Eu recunosc în fața voastră și al Dumnezeu că nu sunt un campion al rugăciunii. Stau și la grup și o admir pe soția mea cum se roagă. Oricât am încercat, n-am putut. Cu siguranță trebuie să ai un duh special când să te rogi, așa cum se roagă ea. Dar e ușor să te rogi? E ușor să ne rugăm? Nu e ușor, pentru că rugăciunea înseamnă jertfă. Înseamnă ca să renunți la tine, la eu-ul tău și să-ți pui viața în mâinile altuia. Și să-ți pui, Doamne, facă-se voia ta. În Vechiul Testament, poporul aducea animale tăiate ca jertfă. Noi aducem propriile noastre trupuri, propriile noastre conștiințe. În Vechiul Testament, fumul tămâiei ducea rugile în Sfânta Sfintelor. În Noul Testament, îl avem pe Domnul Iisus Hristos care stă și mijlocește la dreapta Tatălui. Ce pot să spun? Că singura noastră armă în viața aceasta pe pământ, în această călătorie, este rugăciunea. Rugăciunea făcută în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin.